Krasna gradija. To je pitanje. Ovo je zanimljivo da ga smakne s lica zemlje. To je ko neki oni filmovi. Jel? Uglavnom, ovo što je došlo u pitanju, samo pitanje je nije ispravno postavljeno, odnosno podaci u pitanju nisu ispravne. Zašto? Jer spor koji se desio, nije se desio između Mervana i Abdullah ibn Zubira radijallahu anhum, nego je to bio spor između Abdullah ibn Zubira i Abdulmelik ibn Mervana. Znači, Abdulmelik ibn Mervan je sin od Mervana. Znači, spor je bio između njih dvojce. Kakav je spor bio koje prirode? Bio te prirode da je Abdulmelik ibn Mervan, kada je umro njegov, kada je umro halifa prije njega, da su stanovnici muslimani Šama, odnosno današnjeg Jordana i Palestini i Sirije, da su oni dali bej'u, da su oni dali bej'u, ili se on postavio za vladara u Šamu, znači Abdullah ibn Mervan, Abdulmelik ibn Mervan, njemu su dali prisegu da im on vladar. Jer su mještani tog mjesta uglavnom naginjali jel emevijskoj hilafetu, emevijskoj poroci. Za razliku od Šama, od Hidžaza i od Egipta i od Iraka, koji su dali beju, znači dali su prisegu da halifa bude Abdullah ibn Zubair. Abdullah Zubair je naravno jel ashab, sin od Zubair ibn Avama. Znači, stanovnici Mekke Medine, stanovnici Iraka, stanovnici Egipta dali su bej'u, prisegu da halifa bude, izabrali su, znači odredili su, znači tada je već nastala podjela među muslimanima. Jedni su znači dali bej'u Abdullah ibn Zubeiru i njega uzeli da on bude halifa, dok su drugi u Šamu, znači dali bej'u Abdulmelik ibn Mervan, gdje je manji dio zemlje, znači tada muslimanskog svijeta, muslimanskog umeta, manji je bio na strani toga da halifa bude Abdulmelik ibn Mervan. Znači, spor je te prirode oko toga ko će biti halifa. Znači, većina umeta tadašnjeg je dala bej u prisegu da Abdullah ibn Zubair bude halifa. I odate, znači, počinje spor. Tako je, jel, da Abdullah ibn Zubair je postao prvi, jel, uglavnom učenjaci po ovom pitanju imaju i historičari dva stava, jel, da li je Abdullah ibn Zubair postao halifa prije Abdulmelik ibn Mervana, ili Abdulmelik ibn Mervan postao halifa prije Abdullah ibn Zubaira. Znači, ko je od njih imao veće pravo na hilafet, odnosno ko je od njih na koga izašao? Kad se kaže izašao, znači ko je od njih kome protiv koga učinio pobunu? Tako skupina jel kažu jel da je u osnovi znači hilafet preuzeo Abdullah ibn Zubair, da je on u stvari bio 9 godina pravi ispravni halifa. A da je onaj koji napao izašao na njegov hilafet, to je izašao Abdulmelik ibn Mervan, pa ga na kraju pobijedio jel. Upotrebljujući jel Hadžadž ibn Jusufa. Dok druga skupina kaže ne, u osnovi znači hilafet je dopao u ruke Abdulmelik ibn Mervana, a na njega je izašao Abdullah ibn Zubair kome je većina jel muslimana dala bej u prisegu. I zbog toga nastala fitna. Znači suština spora je u tome. Znači da je nesuglasica nastala zbog toga ko će od njih dvojice biti i ko već ima pravo da bude halifa. Znači, unutar poroce emevijske, oni su smatrali da, pošto u njih je od Muavi radila Hanhu, od njegovog sina Jezida pa nadalje, postala tradicija da neko iz poroce bude halifa, pa su oni smatrali da tu tradiciju treba dalje nastaviti, pa Abdulmelik Mervan uzeo od sebe za pravo da on bude halifa. Dok su ostali muslimani, većina muslimana u ostalom islamskom svijetu, smatrala da to ne mora biti iz poroci Emevija, nego može biti bilo koji drugi asab, pa su dali beju Abdullah ibn Zubeiru. I od tada nastaje spor. I nastaju ratovi. Znači, u rukama Abdullah ibn Zubeira je bio Irak, i bio je znači Hidžaz, znači Meka i Medina, i bio je Egipat. I nastaju, znači, spor, vođeni su ratovi između njega i njegove vojske, i vojske i Abdulmelik ibn Mervana koji je bio tada u Šamu. I onda je postepeno Abdulmelik ibn Mervan osvojio Egipat i preuzeo ga u svoje ruke, pa onda nakon toga je također preuzeo i Irak i uzeo Irak u svoje ruke i onda je ostao samo Meka i Medina u rukama Abdullah ibn Zubeira. Pa je onda poslije toga i pala i Medina i onda je ostao samo Meka. uglavnom ove zadnje borbe koje su vođene protiv Abdumelik protiv Abdullah ibn Zubera, vodio ih je Hadžadž ibn Jusuf. On je znači on je taj koji je u interesu Emevija, odnosno Abdelik ibn Mervana, osvojio Meku i Medinu i vratio je u Emevijski hilafet. I time je riješen taj spor između koji se desio u tom momentu među tim ashabima i tabiinima, tako da je nakon toga ujedinjen umet i postao jedan halifa, to je Abdelik ibn Mervan, za sve muslimane. I nakon toga se počela ponovo osvajanja koja je bila prekinuta, znači osvajanja za vrijeme ashaba su išla za vrijeme Omera radijallahu anhu. I malo je za vrijeme Osmana radijallahu anhu u njegovom prvom dijelu njegovog hilafeta. I tada je prekinuto. Tada je to prekinuto i onda su bile unutrašnje borbe među muslimanima. Da bi nakon te kada je Abdulmelik ibn Mervan, kad je on ujedinio islamski umet, nakon što je savladao Abdullah ibn Zubeira i objedinio, stavio pa sve pod svoju ruku čitavu tadašnju muslimanske zemlje, tada ponovo počinju muslimanska osvajanja i na istoku i na zapadu. Nakon toga, znači nakon Abdulmelik ibn Mervana, nakon toga počinju osvajanje Musa ibn Usajra sa Tarik ibn Zijadom, gdje odlaze u sjevernu Afriku, osvajaju današnji Maroko, Alžir i ostala mjesta, pa onda osvaja Endelus, također na istoku osvaja se današnji Afganistan i Pakistan i Indija i čak i Kina i tako dalje, dijelovi Kine. Znači u to doba počinju ta osvajanja kada je Abdulmelik ibn Mervan ujedinio islamski umet pod jednu državu. Hele, ne se, odbrilike to je bio taj razlog spora među njima. Ko je od njih bio pravo, ko nije bio pravo, ko je kome više zuluma učinio. Uglavnom, znači, najviše zuluma je učinio Abdullah ibn Zubeiru, njemu i njemu lično, njemu samom, i ono i puno je tu od strane Hadžadž ibn Jusufa. Hadžadž ibn Jusuf je priča za sebe, koliko je zuluma učinio, koliko ljudi, koliko je pobio od tabiina, koliko je ponizio ashaba, sve te stvari su priča za sebe, o tome se mogu držati predavanje. Uglavnom, odgovor na ovo pitanje u suštini bi bio to da spor nije bio znači između Mervana i Abdullah ibn Zubeira, nego između Abdulmelika ibn Mervana i Abdullah ibn Zubeira, i završio je otprilike onako kako sam spomenuo. Mada je ovo pitanje historijsko, ali eto, kada je već upitano, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje.